Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023.
Vakar vēla vakarā Nigēras gaisa spēku pulkvežu majors Amadu Abdramane televīzijas tiešraidē paziņoja, ka drošības spēki ir gāzuši demokrātiski ievēlēto valsts prezidentu Muhamedu Bazumu. Abdramane, aiz kura muguras stāvēja vēl 9 militāristi, sacīja, ka režīma maiņa bija nepieciešama, jo Nigērā pasliktinājās drošības situācija, bet dziļo ekonomisko problēmu dēļ miljoniem valsts iedzīvotāju grimst nabadzībā. Apvērsuma rīkotāji arī paziņoja, ka ir anulēta Nigēras konstitūcija, ir apturēta visu valsts institūciju darbība, ir slēgtas valsts robežas un tiek ieviesta komandantstunda. Militāristu paziņojums izskanēja vairākas stundas pēc tam, kad vakar no rīta parādījās informācija, ka Nigēras prezidenta gvardes karavīri galvaspilsētā Niamejā ir ieņēmuši prezidenta pils kompleksu un aizturējuši valsts vadītāju Bazumu. Jau diennakti nav zināms, kur atrodas prezidents Bazums, taču viņš šorīt ar sociālā tīkla X starpniecību paziņoja, ka aizsargās ar grūtībām gūtos panākumus un piebilda, ka to vēlētos visi demokrātiju un brīvību mīlošie Nigēras iedzīvotāji. Savukārt Nigēras ārlietu ministrs Hasumi Masudu intervijā telekanālam France 24 šodien sacīja, ka prezidents Bazums atrodas pučistu gūstā, bet viņa veselībai briesmas nedraud. Masudu arī uzsvēra, ka Bazuma valdība ir vienīgā likumīgā vara Nigērā. Apvērsums Nigērā ir izsaucis starptautiskās sabiedrības sašutumu. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens vakar vakarā sacīja, ka nosod centienus ar spēku pārņemt varu Nigērā.
I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States
Šorīt es runāju ar prezidentu Bazumu un skaidri norādīju, ka Amerikas Savienotās valstis stingri atbalsta viņu kā demokrātiski ievēlētu Nigēras prezidentu. Mēs aicinām viņu nekavējoties atbrīvot. Mēs nosodām jebkurus mēģinājumus sagrābt varu ar spēku. Mēs aktīvi sadarbojamies ne tikai ar Nigēras valdību, bet arī ar partneriem reģionā un visā pasaulē. Un turpināsim to darīt, līdz situācija tiks pienācīgi un miermīlīgi atrisināta.
Bet ANO ģenerālsekretāra Antonio Guterreša runasvīrs Stefāns Dužariks paziņoja, ka ANO vadītājs nosoda nekonstitucionālo valdības maiņu Nigērā.
Ģenerālsekretārs cieši seko līdzi situācijai Nigērā. Viņš visstingrākajā veidā nosoda jebkādus centienus ar spēku sagrābt varu un graut demokrātisku pārvaldību, mieru un stabilitāti Nigērā. Ģenerālsekretārs aicina visas iesaistītās puses ievērot savvaldību un nodrošināt konstitucionālās kārtības aizsardzību. Apvienoto nāciju organizācija atbalsta Nigēras valdību un tautu.
63 gadus veco Bazumu par Nigēras prezidentu ievēlēja 2021. Gadā demokrātiskās vēlēšanās. Prezidentūras laikā Bazums ir veidojis ciešas attiecības ar rietumvalstīm, tostarp Franciju un ASV, kuras Nigērā ir izvietojušas savus bruņotos spēkus, lai palīdzētu valstī cīņā pret džihādistu grupējumiem. Nigēra ir kļuvusi par 7. Rietumāfrikas un Centrālā Afrikas valsti, kur kopš 2020. Gada ir notikuši apvērsumi. Nigēras kaimiņu valstīs Mali un Burkina Faso pie varas nāca pret rietumvalstīm naidīgi noskaņoti režīmi, kuriem atbalstu sniedz bēdīgi slavenais Krievijas algotņu grupējums Wagner. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.